Victoria Holt, Kaukaisen saaren valtias. Lukija Anna Kiuttu. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen osa. Lontoossa. Kosinta. Painajainen häiritsi untani Esmeraldan ensitanssiaisten aattoyönä. Niin ei tapahtunut ensimmäisen kerran. Se oli kiusannut minua ajoittain 19 elinvuoteni aikana. Tuollaisissa toistuvissa painajaisissa on jotain epämääräisen hälyttävää, koska tuntuu varmalta, että niillä on merkityksensä, joka pitäisi tajuta. Aina kun heräsin siitä painajaisesta, vapisin kauhusta, enkä kuitenkaan tiennyt miksi. Kauhua ei aiheuttanut uni sellaisenaan, vaan se uhkaavan tuomion tunne, jonka se toi aina uusiutuessaan. Unessa olin aina huoneessa. Tunsin sen huoneen jo oikein hyvin, koska se oli sama jokaisessa painajaisessa. Se oli ihan tavallisen näköinen huone. Siinä oli tiilitakka, jonka kummallakin sivulla oli takkaistuimet ja punainen matto ja painavat punaiset verhot. Takan yläpuolella oli maalaus, joka esitti myrskyävää merta. Huoneessa oli muutama tuoli ja klahvipöytä. Unessa oli ääniä, jotka lyhenivät ja etääntyivät. Minulla oli aina tunne, että minulta salattiin jotakin, ja sitten yhtäkkiä minut valtasi uhkaavan tuomion tunne, johon aina kauhuissani heräsin. Siinä kaikki. Joskus uni ei uusiutunut vuoteen ja unohdin sen kokonaan. Sitten se palasi. Ajan kuluessa huomasin lisää yksityiskohtia huoneessa, esimerkiksi paksun punoksen, joka piti verhoja sivuun vedettyinä, keinutuolin huoneen nurkassa, ja nämä uudet yksityiskohdat tuntuivat saavan kauhun tunteen ryömimään lähemmäksi. Maatessani painajaisesta herättyäni vuoteessa mietin aina, mitä se saattaisi merkitä. Miksi siitä huoneesta oli tullut osa uniani? Miksi huone oli aina sama? Miksi minun piti tuntea hiipivää kauhua? Mielikuvitukseni oli tietysti luonut huoneen, mutta miksi minun piti uneksia siitä niin monta vuotta? En ollut puhunut siitä kenellekään. Koko juttu tuntui niin typerältä päivänvalossa, ja toisen kertomat unet tuntuvat kuulijasta aina ikävystyttäviltä, olkoot ne näkijänsä mielestä kuinka eläviä tahansa. Syvällä mielessäni olin kuitenkin vakuuttunut, että tämä uni merkitsi jotakin, että outo ja ainakin vielä käsittämätön voima varoitti minua uhkaavasta vaarasta, ja että jonakin päivänä keksisin, mikä se oli. Taipumukseni ei ollut kuvitella. Elämä oli ollut liian julmaa ja vakavaa sellaiseen. Aina siitä asti, kun olin joutunut Agatha-serkun armoille, minua oli muistutettu asemastani. Siitä, että sain istua ruokapöydässä hänen tyttärensä Esmeraldan kanssa, että tämän kotiopettaja opetti myös minua, että sain kävellä puistossa tämän lastenhoitajan saattamana, minun piti olla ikuisesti kiitollinen. Minun oli jatkuvasti muistettava, että olin olennoista halveksituin, köyhä sukulainen, jonka yläkerrassa asumiseen oli vain yksi syy, kuuluin sukuun. Ja tämäkin syy oli melko vähäinen, sillä Agatha-serkku oli oikeastaan äitini pikkuserkku, niin että veriside oli todella heikko. Agatha-serkku oli suunnattomien mittojen nainen. Hänessä kaikki oli ylisuurta. Hänen vartalonsa, äänensä, persoonansa. Hän hallitsi perhettään, joka koostui pienikokoisesta aviomiehestä. Ehkä tämä ei ollutkaan niin pieni, vaan näytti siltä vaimonsa rinnalla ja tyttärestään Esmeraldasta. William-serkku, kuten minun oli häntä nimitettävä, oli varakas ja monitoiminen liikemies, luultavasti huomattava tekijä kotinsa ulkopuolella, vaikka kotonaan olikin kokonaan lujatahtoisen vaimonsa alamainen. Hän oli hiljainen ja hymyili aina minut nähdessään hajamielisesti, aivan kuin ei olisi muistanut, kuka olin ja mitä tekemistä minulla oli hänen talossaan. Luulen, että hän olisi ollut ystävällinen mies, jos hänellä olisi ollut tahdonvoimaa vastustaa vaimoaan. Tämä taas oli kuuluisa hyvistä töistään. Joinakin viikonpäivinä hän omistautui kokonaan toimikunnilleen. Toiset hänen kaltaisensa rouvat istuivat silloin salongissa ja minun oli usein autettava tarjoilemaan teetä ja leivonnaisia. Hänestä oli mukavaa, kun olin paikalla sellaisissa tilaisuuksissa. Pikkuserkkuni tytär